Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, зупиніться! Миролюбно запропонував Омелько. Його супротивники якраз були завзятими мусульманами і понад усе в житті цінували перлинно-коштовні сури Корану. Запропонованого Омельком трактування образу Аллаха вони прийняти не могли, а натомість прийняли бій. «Аллах єдиний, а Магомед пророк його!» Страшно заволав один з воїнів, і в повітрі майнула крива шабля. В ту ж мить перед їхніми очима виникла Омелькова права рука, і приголомшені татари змогли розгледіти, що у дивного монаха, крім великого хреста, є чималий пістолет. Лункий постріл, струмінь вогню та хмари диму контузили першого нападника і зупинили інших. Вдоволений собою, Омелько витяг за пазухи другого пістоля і неголосно заспокійливо промовив: «Щиро віруючи, ми всі будемо в раю, але навіщо туди так поспішати?» Та це Марко з Омельком. А от Харко той зайвих розмов не правив. Він по одному виловив у степу всіх вояків третього та четвертого загону, натовк їм пик, а потім зігнав до гурту і влаштував допит військовополонених, як учили в січовій школі. Відповідаємо по черзі і розбірливо. З якої орди? Ногайської, Буджацької, Перекопської, імена Мурз, Сираскирів, ваша чисельність? З якою метою прямували в Україну? Так. Що там далі питати треба? Ну, гаразд. Забирайтеся, куди знаєте, бо в мене наказ – полонених не брати. Один тільки Крутевітер вів себе спокійно і нікого не бив. У відповідь на його чемне запитання: «Хлоп'ята, ви тут часом двох чортів не бачили?» Звідусіль тільки чулося: «Та вас тут сьогодні, по всьому степу! О, Аллах! Коли вже ці шайтани тих чортів познаходять? Дядьку, хоч ви не битеся, дайте нам спокійно додому доїхати!» Аж надвечір позбиралися запорожці докупи на своєму пагорбі. Марко з Харком відчували себе героями, а Омелько з Крутевітром поблажливо над ними підсміювались, хоча загалом сміятися не було з чого, бо слідів куця і пуця не виявив ніхто. Мов додому, під землю, пішли. Найімовірніше, що наших чортенят захопили і відвели до Перекопу, висловив своє припущення Крутевітер. Адже це була Перекопська орда. «Одного я не розумію», зітнув плечима Марко. «Як їх можна захоплювати? Чи в військах так багато характерників, як ти, батьку?» «Бачиш», – взявся пояснювати старий запорожець, «вони зробили добру справу, попередили нас про напад. А всяка добра справа, хоч і наймізерніша, зменшує їх нечисту силу і робить їх слабкими та беззахисними. У кожному разі доти, доки вони не вчинять людям значну капость», – докинув Омелько. «Спали козаки тієї ночі недобре. Снилося їм усяка чортівня, те ще й боки муляло. Ні тобі одіспатися після денних клопотів, ні просто одлежатись. Попрокидалися, чи не попрокидалися, бо ніби й не спали. Голови важкі, спини болять, і в думках неймовірний безлад. Маркові навіть їсти не хотілося, а в Харка зненацька з'явилося почуття голоду. Аж у вусі тенькає!» Ні з того ні з сього звався Харко. Козаки давно попіднімалися зі сну, а ще жодного слова один до одного не промовили, тільки стогнали та кректали, наче два дні на весіллі гуляли. «Дивно, І в мене щось наче свиснуло. Глибоко запустив у вухо вказівного пальця Марко. Отак іще посвистить, і вже на обід вороня комусь очі клюватиме, буркнув крутий вітер. Йому ніяк не вдавалося розпалити люльку. Омелько на те прошепотів щось коротке, недобре, додав «Прости, Господи!» і перехрестився. Тоді вже оправив свою підрізану рясу і піднявся на пагорб до просмолених бочок з таким страдницьким виглядом, наче його мали там розіп'яти. Протерши очі, трохи розім'явшись, він нарешті висмикнув з бочки татарську стрілу, до якої був міцно прив'язаний сувій грубого паперу. «Хто цікавиться ранковою поштою? А що пишуть?» – відповів запитанням крутий вітер, не виймаючи люльку з рота і старанно працюючи кресалом. Омелько кахикнув, зламав надвоє стрілу і розгорнув цидулку. «Пишуть коротко. Без теревенів. Можемо стверджувати, що з Божою поміччю ця нечиста справа починає вияснюватися і на нас щедрими потоками проливається світло істини. Бодай би ти не знав, яка на дворі погода», – буркнув крутий вітер. «Не пий кров, читай, що пишуть». Замість відповіді Омелько загадково посміхнувся, а тоді зійшов униз до товаришів і поклав розгорнутого листа на прим'яту траву перед їх зацікавлені очі. Запорожці одразу повтикалися туди носами і прочитали. «Мордуємось у Перекопській фортеці, але ви не турбуйтесь, маємо те, що заслужили. Ваші К і П. Он воно як. На те, щоб зібратися, часу пішло небагато. Туди-сюди і четверо вершників майнули швидкими кіньми за обрій, навіть не поснідавши. Розділ п'ятий. Сам собі ясир. Запорожці радилися, шукали та всіляко прикидали, де могли подітися ті капочні чертенята, а Куць і Пуць тим часом перебували у стані райдужного спокою і непідземного вдоволення. Пекельне тепло розливалося їм по тілу, а очі мружилися, наче від полагкотіння вогню під казанами, повними смоли і грішників. Вони сиділи в приймальні Перекопського каймакана, призначеного кримським ханом, глави Перекопської орди, на м'яких подушках, порозкидавшись і мало не позадиравши ноги. Крім них, у просторій кімнаті, відведеній під приймальню, за низьким візерунчастим столиком сиділа струнка служниця-референт, наче лялька, загорнута в легку сніжно-білу тканину по самі